بلاير على هات القراد زوثي. يرتين الخير لورث نقاتل الدنيا جلير بغونك من دوق نجيلا وتذير نجي يولي يبتعنا نقانوني خبر لروني لغو برقرام عم تيش تلميذين وذلو بغونين مكم خبر لرلين في تنشتريارت ميكروفون من يوشن آنوروان.
Üýüňizde sagly hormatly dinleýijiler, odal habarlaryň gysgaça mazmunyny eşitdirýäris. Polisiýa öldürilen protestçileriň ýasyna gelenler dargatdy. Ýewropa örlüşigi Moldowany çal tökmek tutmaga çagyrýar. Gürjistan we separatistler bir-birini aýyplaýar. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryak mazmunyny dinleýin. İranın hopsuzluk güýçler goroýda bolan saýlawdan soň çaknaşyklarda öldürilenleriň ýasyny tutýan müňlerçe demonstrasiýa çeýinini argatdy. Tutsak edilenleriň hem bardygy aýdylýar. Saýatlar oppozisiýa lideri Mir Hüseýin Musawynyň Tehranyň ortasynda gowanymçylyga gelenine salym geçmänkä ýerine gaýtmaga mejbur edilenini aýtdylar. Adamlar bir ýerde saýlawlardan soň çaknaşyklarda öldürilenleriň ýasyny tutmaga ýygnanypdylar. Ýewropa örlüşigi Moldowany kommunistler parlamentde köplük ýitirenden soň durnuksuzluk bolmazlygy üçin derhal hökümet düzmäge çagyrdy. Ýewropa örlüşiginiň baş diplomaty Javier Solana Moldova siýasatçylaryny çakkan hem ölsini alyjy suwly prezident saýlamagy we hökümet düzmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň Senatynyň daşary işler Taşary gatnaşyklar komitetiniň başlygy John Kerry Moldowada saýlaw möhüm pursat atlanyrdy we ýurdun siýasy liderlerini agdalalyklary bir gara goýup umumy esaslary tapmaga çagyrdy. Gürjistanyň we bölünji sebit Günorta Setiýanyň häkimetleri bir-birini ok atmakda aýplaýar. Gürjistanyň içeri işler ministrligi Günorta Setiýadaky Nikolo owasyndan şuň ýerden tüpeň we granatomet oklary atyldy diýdi. Günorta Setiýanyň separatist hökümeti bolsa, regional paýtagt Skenwalynyň Nikoldan topa tutulanyny aýtdy. Taraplaryň hiç hileýet gurullarynyň bardygyny aýtmady. Gepler adatly radiat hormatly dinleýijiler siz gün efirde habarlar dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan topar özbek häkimetleriniň bir jurnalisti 12 ýyl türme tutuklygyny hökm edenini aýdýar. Ezgulu hukuk toporunun başlığı Avdurrahman Taşanov, jurnalist Dilmurat Said'in Samarkand vilayetinin toyluk itiraf Suud tarafından türme başlandığına etti. Said, Suud'un zemleydi güneden çıkışını özünün bir güne adına edipdir. Onun bu sözler internette ile yetirli. Buradan ol bu cinayeti işinin ağır alıştığını sebebi özünün bir neçeyli veri yerli hakimiyetler tanketlap gelindiğine etti. Said, 22. fevralda Samarkand'da bir firmanın işgarının korkulup pul almakta guman edilip tutuldu. Irak polisiýasy Baku Budak siýasy partiýanyň ofisinde partlan bombanyň 7 adamy öldürilenini aýtdy. Şol aralykda Irakyň içeri işler ministrligi zanyndan geçen bombaçynyň Irak bilen Siriýanyň araçagyna bolan kaýym diýen ýerde polisiýa hüjüm edip 7 adamy öldürilenini habar berdi. Irak hökümetiniň sözçüsi Bagdadyň demirgadagyny bozgunlykda ýaşaýan Iranlylaryň lagerini ýurdun howpsuzlyk güýçleri bilen bolan çakmaşyklarda 6 Iranlynyň öldürilenini tasdiq etdi. Iranyň bozgunlykda halk mujahedin guramasynyň sözçüsi adynyň 7 Iranlynyň öldürilenini ýüzlerçe adam bolsa yaralananyny aýtdy. Bagdadyň demirgadagyndaky Al-Asraf lageri 1980-nji ýylda gurulupdygy ol ýerde Saddam Hüseýniň Irana garşy uruşyna kömek eden Iranly sögüşçüler ýaşaýar. Irak ol bozgunlaryň ýurtdan çykmagyny isleýändigini aýdýar. Ukraina iki rus diplomatyny ýurtdan çykarmak pikirinden nämeýär? Ýurdun iş başyndaky daşary işler ministri olaryň ýerli meselelere gatnaşmaga çalşanlyklaryny aýdýar. Yuri Kostenko öz yollaşylygynak ministrligin ortiýetin aralma üçin iki Ukrayna diplomatyny ýurtdan çykarmak barada gelen kararyn ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Pakistanyň ýokary sudynyň başlygy Iftikhar Chowdhury öňkü garby dolanyjy Pervez Musharrafyň arasynda döwnüklük işini açmak baradaky talaby sudyň ygtyýarynyň ýokdugyny aýtmak bilen ýerine gaýtardy. Musharrafy, häkimetin çetleştirmek hereketinin öňbaşylarynyň biri bolan Aklous Hamidan onuň 99-njy ýylda güýçlüň häkimeti eýlendigini aýdyp, ony döwnüklükde aýplamaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan gelýän olar size ýogşan anurwan ýetirdi.
Gip Teyar Azadlık Radyosu biz haberler unnelu programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanına Türkmen sanayiçilerin hukuksuzluk kengeşinin masahatına güç ulanıcı kuruluşların içinde informasiya üçünçlüğü meselesine ün verilipdir. Muna neme sebep oldu?
Nihil yalnızlık kuyverliptir bu arada entek hiç ili malumat yok.
Dün 29 yılda Avrupa Birleşiğinin üçlüğünün delegasyası resmi saparlı naşalada vardı. Avrupa Türkmen sana nehili kömekler etmekçi. Türkmen tarafı bu hizmettaşlıktan neme avaraşyar.
And secondly, of course, it has to do with energy. Europe is a market that has an increasing energy need.
Türkmen sana yaşarın daşa yurtlara okuva gitme üçün yürüte ruhsa tatını almalıdıkları varada neer etme çeşmeler haber verdi. Türkmen sana yerli hakimiyetlere geçirilen taylovlarda yeni sadananlar taylovçuların tamasını ödeyip bilir mi diyen temalar doğrusunda genişleyen malumatları dürlü pikir arayışları dinleyip bilirsiniz. Yepleşimeyen artın amanlığı doyudak var yarın. Azartın tulkunlarına kalın. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň çap edeni maglumatyna görä, harby hem kanun goraýjy organlarynyň üstümizdäki ýylyň 7 aýyna bitiren işleriniň jemlerini aralypdyr. Döwlet siýasatynyň we harby doktrinanyň çägini agdaran edaralaryň öňünde duran meseleler barada geňeşlipdir. Howpsuzlyk geňeşiniň nogatdaky maslahatynyň gün tertibini güýç ulanyjy guruluşlaryň işinde informasiýa üçinçiligi birinji mesele bolupdyr. Muňa näme sebäp boldy? Köpçülüklüğün xabar serislerinin cemiyette oynayan rolu nəhili. Gelin bu arada kardeşim Nazar Hudaverdi'nin tayarlantinini dinləlin.
Mälim Morşiyalı Türkmenistanına güyüzülüncü kanun qoruyucu organları milli qoşun, ferhi davat, dövlü davat, azudalığın qoruğunu yalı jurnallar, eskir adalet qavetler deyişli. Ağdalan neşirlere sin bilen hoptuzluk qavetinde Türkmenistanın qorunmak ministeri yaylım verdiyip çıkış edip, jurnalistlerin bitiren işlerini belliyaptır. Kemçilikler, oy verilen yalnızlıklar var adı gurrun ediptir, muna adalet qavetini misal hükmüne getiriptir. Adalet qavetinde nehil kemçilikler goy berilipdir. Beýleki neşirleriniň işinde döwlet ýolbaşçylaryny kanagatlandyrmaýan nenengsi meseleler bar. Bu arasynda Türkmen döwlet habarlary gullugynyň maslahat baradaky tefirlemesine maglumat berilmeýär. Aşgabatda habar çymyl Halmurat Kılıçdurdyýew 23-nji iýulda şeýle diýdi.
22-nji iýulda neýtral Türkmenistan, Türkmenistan we başga bir näçe gazetler okuwçylary paýlanmady. Men paşçalyondan munyň sebäbini soramdy. Gazetleri getirdiler. Biz gazetleri okucuları paylamak için adresler boyunca gazetleri bölüştürüp durkak bir iki sana adam gelip gazetleri yeke yekeden sana alıp gittiler. Olur yukarıda ulu bir yalnızlığın güverlerini unuttular deyip postacan cevap verdi. Nihil yalnızlık güverliptir bu arada entek hiç ili malumat yok.
Garajdan eşikli adamların iyile yayradılmalı gazetleri iyivini alıp gitmeğinin sebebi düşündürülü mü diyen soruğu jurnalist Aman Murat Bugayev şeyle cevap verdi.
Türkmenistan'la net kvot yapıp, son çünüm son, müdama aydılan tür rehirli materyali olup galiba. Yani sonun verim, ministri hükümetinin meclisi, korunmak sayetinin meclisi geçenden sonra da son, neyemi veriyorsun yalnız, neyemi, hiç kirli haber var yok.
Berdi Muhammedov Hoptuzluk Sovetinin eden çıkışında havar feriştelerinin cemgeçilik ağını kemale getirmekte mühim faktırdığını belliyaptır. Yaşları vatançılık ruhunu terbiyelemek, devlet siyasatının stratejik maksatlarını düşündürmek, paragatçılığı hem hoptuzluğu üpçün etmek, ehli yurtlar bilen doğuslukluk hem hoşniyetli konuşuculuk katnaşıkları potolandırmak yali meseleler boyunca gurrun edilen havar feriştelerinin önüne köp sanlı meselelerin duranlığını aydıptır. Türkmenistanlı gurrundaşlarımız hakimiyetler tarafından metboğut bilen bağlı nehili görkezmeler verilse de, manı mazmunun üytkemeyenliğini, şol bir övgülerden anır geçeyen materyallerin çap edilmeyenliğini, son üçün okuzuların Türkmen gazet jurnallarını okumayanlığını aydiyarlar. Demokratik devletlerde 4. hakimiyet adlandırılayan cemiyetin Öňünde gitmeli metboğut Türkmenistanyna Aman Murat Bugaýewiň sözlerine göre döwlet başdutanynyň aýdanlaryny gaýtalamak bilen meşgullanýar.
Prezident bir tahkikleýär, onuň şonu bilen tahkikletdi wajdany. Näme üçin şol? Bula herkim iýerlerini okdaýar. Hökümet näme karar etdi bilen metboğut şoň gaýtalaýar.
Täze galkynyşlara atlandyrylan döwürde de Türkmenistanyň habar serişdelerini şol bir ýagdaýyň gaýtalanmagynyň sebäbini Türkmenistanly jurnalist kadrlar meselesinde görýär. Onun sözlerine göre häzirki mitbuğa serişlerinin yolbaşçılarının bärfinden 90% Niyazov'a hizmet eden adamlar. Sol gözlenişen adamlar başardığından häzirki adayı saklap kalmağa çıtıraşıyarlar. Kanun işlete, mitbuğa tazatlığının alamatları görünü uğrasa, dine sonunu Türkmenistan'ına hakikattan özgörüş bolar deyip yerli jurnalist aytti. Bu fikir bilen jurnalist Aman Murat Bugayev'a mulaşıyar. Şol bir vaqtda da metbuğat bilen häkimiyetleriň arasynda ılalaşygyň bardygyny, häzirki ýagdaýyň iki tarapy da kanagatlandyrýan bolmagynyň mümkinligini aýdýar.
İki tarapy ılalaşýa işleýär, boýunda jogapkärçilik alyp bir ýazasy gelenok, ýokarda etmeden soň häzirki berilen ýagdaýlar ılalaşýarlar.
Türkmenistan'ın kararsız havar seyircilerinin yokluğuna diyarlar. Gazet jurnallarının hovurnarı ön, Beyik Türkmenbaşı değilin olsa, Hedir Türkmenistan'ın prezidenti. Hakimiyet çalışandan son Türkmenistan'ın kararsız, hususi havar seyircilerini açmağa finansan adamlar bollu mi? Aman Murat Bugayev'in sözlerine göre, 1992-93 yıllarda kabul edilen Türkmenistan'ın metbuat baradaki kanununu yanadan seyretmek gerek. Şu kanun kararsız havar seyircilerini açmağa ruhsat veriyor. Beşik Türkmenistan'ın neşriyat ve kitap sevdası oyuncu devlet komiteti resmileştirmeli.
Devlet komiteti vardı, neşriyat işleri oyuncu onunla yatırılıdı. Netbot kulluğu deyip bir kitap bir upravleniye uğruluyor. Ministreler kabinetinin yanını işleyen. Onun boylanan ok, men diye funksiyamı giyren ok diyenini sor. Ayavkan kime tasarmadılığı verildi.
Yurtta siyasi, iktisadi, sosyal problemaları çözmek, bazar katnaşıklarını geçmek, adam hukukları, esası kanunun kefillendiren ehli azatlıkları hem başka da köp meselelerin çözülmek için kararsız havar serişteleri gerek. Kararsız havar serişteleri eye olmak için Türkmenistanlı jurnalistin sözlerine göre Niyazov dövrünün siyasi sistemasını aradan ayırmağın zerurluğunu düşünmeli. Şu sistemanı yazgarıp onun çıkmalı. Dine sonuna erkin, kararsız metbuğatı eye olar deyip yerli jurnalist aytti.
Siz kardeşim Nazar Hudaýberdiýewiň taýýarlan synyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, indi bolsa Türkmenistanyň içerki siýasatyndan daşarky siýasatyna geçip, Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýöretdi wekili Pierre Marel-iň ýolbaşçylygyna delegasiýanyň häzir Türkmenistana sapar edýäni bilen bagly tema geçmekçi. Ýewropalyk wekiller türkmen etmeýleriniň arasynda boljak duşuklarda özara wekwetli meseleler barada gurulyň edilýär diýip araşlaýar. Türkmenistanyň Mahavar ve terişlerinin malumatlarına göre bu duşuklarda sosyal medeni ve iktisadi meseleler bilen bir hatarda energiya boyunca hizmetdaşı arttırmak barada görüngediler. Emma Kavir sinçilerin aytmaklarına göre beylik temalar dine formal taydan görüngediliyen mesele olup häzirki döwürde Evropanı gyzyklandyrýan esasy zat türkmen gazydyr. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça ýöretýän wekili Pierre Morel günmatar ýolbaşlarynyň arasynda Türkmenistana iň köp sapar edýän wekillerden biridir. Onuň nöwbetdäki wezetiniň dowamında haýsy ugurlar boýunça gepleşikler geçirjekdigini häzirlikçe aýtmak kyn. Sebäbi bu barada henizeçeli dogry maglumat ýok. Türkmen mediýasy bu duşuklarda özara behbetli meseleler hakda pikir alyşyljakdygyny habar berýär. Bu özara behbetli diýilen gatnaşyklar her näme bolsa soňky döwürlerde Aşgabat bilen Brüsseliň arasynda ýygjymlaşdy. Şeýle aýtmagyna görä Türkmenistanda täze hökümetiň häkimiýet başyna geçmegi bilen Ýewropa türkmen gazyny elini uzatyp başlady we şeýle ara gatnaşygyň güýçlenmegini türkmenler hemesleýär. Emma Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça ýöretýän wekili Pierre Morel-iň aýtmagyna görä energiýa Brüsseliň gyzyklanýan ýeke täk pudagy däldir.
First thing we stress is security before energy and
energiýadan öňürde biz howpsuzlyk meselesine şeýlede biz magaryp pudagyny da deň derejede ähmiýet berýäris. Elbetde biziň üçin energiýa terişdesi de möhüm, emma energiýadan başga zatlar hem bar. Biz tebigaty gowramak we suw meselesine şeýlede ykdysady ösüş we maýa goýmana hem özara söwda ara gatnaşygyny ösdirmäge de uly üns berýäris diýip Pierre Morel ýakynda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Gurbanguly Berdi Muhammedow Türkmenistanyň Prezident hökmünde wezipä başlandan soň Brüssel onuň sapar eden ilkinji şäherlerinden biri bolupdy. Ol şol ýerde Ýewropa bilen Aşgabatyň ara gatnaşygyny täze tapgyra çykarmak barada gurrun edipdi. Ondan soňra da ol bu pikirini gaýtalamagy dowam etdirdi. İýul aýynyň 10-na eden çykyşynda Berdi Muhammedow Ýewropa tarapyndan goldanylýan Nabucco turba proýektini hem Türkmenistanyň gaz satmagy planlaşdyrýanlygyny aýdypdy.
Biziň gaz ýataklarymyza geçen ýyl geçirilen garaşyk avuzitin neticeleri, yurdumuzun çayaklarını eğer ulu gar borlarının vardığını dünya cemiyetçiliğine ayan etti. Bunun öyle dürlü tatlamaları, mesela için şu sahanda Nabucco tatlamasının amalı açılmakla bağlanacaklı işleri yerine getirmeyen mümkünçlük verir.
Kabir Finçler'in aitmanı göre Cenab Moral'ın bu safari her neçik önden planlaştırılan hem olsa Türkmen yolbaşlarının öne süren bu teklifi ve esas hanım Azerbaycan ile Türkmenistan'ın arasında Hazır Denizi'nde yerleşen energiya yataklarının iyiyeçiliği bilen bağlı yakında yüze çıkan dartkınlık energiyanı onun safarının esası temasına vurdu. Düve Berlin'de yerleşen ve Germanya'nın dışarı ara katnaşıklar var arada Şurası'nın Orfiyet ve Merkez Azya boyunca Finçli Jan Tichauhem şeyle fikri öne süren ekspertlerden biridir.
Europe needs to look for markets that can actually feed into the new
Europa täze energiya turbalaryny gaz bilen öpçün edip biljek täze çeşmeleri gözlemäge mecbur. Şeýle serişdäniň deregine Brussel şol ýurtlara ençe mogurlarda şol sanda neşe garşy göreş we howpsuzlyk ýaly meseleler boýunça kömek etmegi teklip edýär. Şol nukda Moralyň bu saparynyň beýleki Europaly wekillerinkiden tapawutly boljagyny men çak edemok diýip Germaniýaly sinçi Jan Tichau Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Moralın Türkmenler bilen geçirýän bu duşygy soňky bir näçe günüň dowamında Ýewropaly wekiller bilen türkmenleriň arasynda amala aşyrylan duşuklardan diňe biridir. Mälim bolşuna görä ýakynda Rumeniýanyň prezidenti şeýlede Beýik Britaniýanyň şahzadasy hem Türkmenistanda bolup gaýtdy. Beýleki ugurlar bilen bir hatarda bu duşuklarda hem energiýa hyzmatdaşlygy meselesine esasy orun berilipdir. Energiýa meselesi türkmen wekillerinin Awstriýalyk herdeşleri bilen ýakynda Wiýanada geçirilen ýygnagyň hem esasy temasy bolup Bularyň ählisi Brussel bilen Aşgabatyň özara gatnaşygyny soňky döwürlerde hasam ýygjamlaşdyrýanlygyny aňladýar. Emma Germaniýaly finçiniň aýtmagyna görä muňa garamazdan Ýewropa Türkmenistanda garaşylan derejede üstünlükli iş alyp barmaýar.
I think it has succeeded in smaller and more technical projects here and there. But
Meniň pikirimçe Ýewropa Türkmenistanda tehnik etaýdan käbir kiçi dereceli proýektleri amala aşyrmagy başardy. Emma umumyň aýdylanda Ýewropa Birligi öz ykdysady güýjini regionda strategiki rola öwürmegi başarmady. Munyň ýakyn wagtda beýle boljakdygyny hem pikirdemok, sebäbi Ýewropa beýlekleri ýaly howpsuzlyk meselesinde odyň aktifdel. Şunun üçin men Brussel'ın şol regionda täsiriniň çäkli bolup galjakdygyny ne pikir ediyar deyip Germaniyalı Finch aytdı. Emma Adavalyan Finch'inin pikirine qaramazdan Ýewropa Birligi Orfiyet we Birleşen Ştatlar bilen bir hatarda regionda aktiv siyaset alyp barýan we esasanam ýeri gelinde adam hukuklary we siyasi azatlyklar ýaly meseleleri hem gozgap bilýän bir topardyr. Pir Moralyň türkmen wekilleri bilen geçirjek duşuklarynda bu mesele qaralyp qaralmajygyny häzirlikçe aýtmak kyn. Emma ol Azatlyk radiosyna beren interwýusynda adam hukuklarynyň Ýewropa Birliginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasynyň esasy bölegdigini aýdypdy.
Kärdeşim Muhammed Tahir.
Türkmenistan'ın yerli yöneşlikleri ve geniş ağlarına geçirilen saylovlarda ilatın saylanmak ve saylamak hukukları nehil bir zahidildi.
Türkmenistan'ın metduvat anarttığının yokluğu saylovun nehil geçerliğini anıp keskittirmeye mümkünçülük vermeyen.
Siyasatçı hem adam hukuklarının uğrayıcı Aygül Tecivani atla.
Eğer türmelerin yerdeğini kovulaştırsalar, tüberkülozun önüne mantık olur.
Bunlar bu arada yürüyüte sohbetimizi dinlemek isteseniz 4. gün akşam Aşkovat vakti ile saat 8.05'te, 9.30'te ve 5. gün yerden 8.05'te efire çıkan adam hukuklar programımızı kulak asmayı unutmayın.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar önüňe programmamyzy iň wajyp meseleleriň biri ýaşaryň okuw temasy bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, belli bolşy ýaly ýokary okuw jaýlaryna abituriýentleriň dokumentleriniň kabul ediliş döwri tamamlanyp, ekzamenler döwri golaýlaşýar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna şu ýyl 4000-den gowrak student kabul edilýär. Hökümet programmalary boýunça ýene 2700 adam daşa yurtlarda bilim alar. Käbir sençiler häzirki döwür Türkmenistanyna ýaşaryň arasynda her 30 adamdan diňe birine bilim almagy mümkinçiligi bardygyny aýdýarlar. Şeýle ýagdaýda bilim almak isleýän ýaşlar çıqalğa hökmünne öz hasabına daşa yurtlaryň ýokary gujalaryna gitmek arzuwyny ýüreklerine duýýarlar. Ýakyn günlerde daşa yurtlara okuwa gitmäge çalşan ýaşlaryň käwirlerine bürokratik kynçylyklar ýararly türkmenistanyň çykyp gitmek başartmagyna barada maglumatlar bize goşdy. Muha näme sebäp bolup biler? Gelin bu barada habarçymy gözelüň taýýarlantynyny dinläliň.
Nemis tolkunning ma'lumotida 27-nji iyulda dashar yurtlarda o'qigan va o'quvga ketmoqchi bo'lgan 40 odamning Ashxobodning Huva meydonini dashar yurtlarga qatnagan usarlardan tushirilganligi aytildi. Buning sababini hukumatlar studentlarning yurdi terk etmaga yurita ruxsatining yo'qligi bilan tushundirdilar deb nemis tolkuni yozdi. Ferganaro internet saytining ma'lumotiga ko'ra turkmen rasmiylari ko'p dashar yurtli yuqori o'quv joylarida bilimning darajasining belli bir standartlarga qabat kelmaganligini aytdilar. Chelalikda dashar yurtlarning dingay Devletin yukarı kuğunu devam ettiriyen yaşlara yurdu terk etmeye ruhsat verme kararına gelindi, deyip mağlumatta ediliyar. Şeyle düzgünler var arada Türkmenistan'ın haber verir seri işlerinde de mağlumat tapılmadı. Aşkabatlı dinleyeceğimiz Maral'ın aytmağına göre ol öz oğlunu daşarı yurda okuvayı verme için bölüm ministerliğinin halkarı bölümü bilen haberlaşıptır. Onu bölümün resmiyetinin telefon arkalı aytmağına göre daşarı yurda okuva girme için şol oku zayından çakılık almalı ve ministerlikte hatava durmalı. Deyip aşkabatlı dinleyeceğimiz Maral haber verdi. Türkmenistanlı jurnalist Devlet Marat Yadgulev okuva gitmek meselesi bilen çeklenmeyen umuman yurtdan çıkmağı finansiyan adamların saklanmağı bilen bağlı vakaların henize çenli köptüğünü aytti. Yadguliyev studentlerin yurtdan çıkarılmayanlığı bilen bağlı yağdı. Yurdun yapıklığı ve rayetlerin hareket azatlığını çeklendiriyen düzgünlerin devam etmeyi bilen bağlaştırdı.
Tünem için çoluk düşürülüyor, dökümün düşürülmüyor, başka hivet bilenmür. Açıçan aydın, hemet tuvat, azatlı, uvasa da yöne her bir kurrun derecesinde doğuruşuyor.
Son kudörde Türkmenistan'da daşar yurtlara oku gidiyen yaşların sahne köpüldü. Yurdun bilim puğdanı Östürmek resmi aşşabadın son kıyılarda daşarı yurtlar ulan hizmettaşlığının çiğinde aralıp maslaka dediyen etati meselelerinin arasında ağzalıyar. Hedirki vaxta Türkmenistan'ın studentlerinin Orsiyadın, Hıtay'ın, Evropa devletlerinin yukarı oku zaylarında bilim alyanlığı aydılıyar. Resmi programmasının çiğinde daşarı yurtlarda okuyanların sahnenin gelecekte yine arttırılacaktığı varı da aydıldı. Şöyle daşarı yurtlarda okuyacak yaşların sahnenin 2700 adamdan ibarattığını Türkmen Metbuğatı haber veripti. Bu sahnenin devlet programmaları önce iverilecek yaşlardan ya da öz başlık öz hatavını okuyacak yaşlardan düzülyenliği tahkikleştirilmedi. Türkmenistan'ın öz yukarı okuyacakları şöyle 4275 adamı kavul eder. Devlet Murat Yazgulev sonku dörde daşarı yurtları okumağa gidiyen yaşların sahnenin gittikçe köpeleyenliğini en ataların mümkün olduğundan çağılarını okutmağa çalışanlığını etti.
Bir zat belli de eğer okumasan Türkmenistan'ın iş katı mesele. Anıtı statistik malumat dolmasa da işçiliğin derecesi 45-50% vardır deyip çaklasa bolur. Ama okuyan adamlar işsiz bolu noktor. İn bolmanın şöyle şu tayda işleyebilmeyeceğin ülkeler kaçar. Yurtta kalıp bir işleyerler de. Yurtta külü götürüp okusunlar has kovu olur diyor. Şolar hakta bir inisiyatifi yok. Hemmeler de girmeyelim. Zafirin ölüm bilim asıl olacaktuğunu anlayam.
Türkmenistan'ın dışında bilim almağı finansiyanların sağını Onun köpülmegine yurtta berilýän bilimin hiline de bağlıdygyny sensiler aýdýarlar. Şuň kün ruhnama Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna esasy giriş ekzamenleriniň biri bolmagyna galýar. Şol bir wagtda yurtda ruhnamanyň awtorynyň agdalmaýanlygy da habar berildi. Türkmen inisiatywasy guramasy bu barada mugallimlere gizlin tapşyrygyň berilenligini ýazdy. Ruhnama boýunça synagdan käbir daşar yurtly okuw jaýlaryna girmek isleýänler hem geçmeli bolarlar. Ýakynda 2009-2010-njy okuw ýyly üçin Adının medeniyet ve sunğıt bölünçü devlet üniversitetine şeyledi. Zeganov adındaki devlet konservatoriyasına kavul edişlik ıglan edilipti. Tatarstan'ın okul zaylarına giriş egzaminleri avgustun başında aşkavattı geçirilip, sayla olan hünerine değişli sapaklardan daşarı studentlerin Türkmenistan'ın tarihi ve ruhnama bölünçü hem sinagdan geçmelidigini Türkmenistan Ru internet gazeti yazdı. Merkezi adı bölünçü bilermen sana barışırmata ve daşarı yurtlarda bilim almak meselesinin her bir yurdun bilim puğda ogny östürmekde uly ähmiýetiniň bardygyny bellädi. Ol mesele Özbekistanly ýaşlaryň şeýle mümkinçiliklerden päsgelçiliksiz peýdalanýanlygyny aýtdy. Sanabar Şermatow ýaşlaryň öz hatawyny okamaklary ýurt üçin hem bähwitli diýip pikir edýär.
Это ещё выгодно самой стране, потому что люди многие
Bu yurdun özüne bekvitli, sebebi adamlar öz hasabına daşarı yurtlarda okuyarlar ve bilimli olup köplenç yurduna dolanıp geliyerler. Bu olsa bilimli hünermenlerin yurtta köpölmeğini anladiyar. Üstesine bu hükümet için çıktıcı olmayar. Şunun için ehli yurtlar yaş rayetlerinin daşarı yurtlarda bilim almağına kızıklanyarlar.
Выезжали, получали образование за рубежом.
Деп Санабар Шарматова айтты.
Сез хабарчымыз көзөлүң таярлан маалыматты тыңдадыңыз. Хурматтуу тыңдаучулар, болсо 26-нчы июлда Түркмөнстанда жерлик кеңешликлерге кечирилген шайлоолор менен багылы постсовет өлкөлөрү боюнча билермен Александр Нарадецкийнин комментариясын диккатыңызга өтүрөйүз. Билермен жерлик хакимиятлерге шайланган халк вакилдерине шайлоочулардын тамасын өөдөмөк башардарма деген маселе үнсүңдү чекер. Комментарийин мазмуну менен сизге кеадешим Назар Худайберди таныштырат.
В официальных сообщениях выделяется прежде всего альтернативная основа этих выборов, и это уже само по себе является чем-то необычным.
Юрдун ресми хабарларына олору менен шол шайлоолордун альтернатив ысаатта кеченлиги көрүлүйөр. Мунун өзү бир тиядилик. Эгер şu кедишине давам этсе, юрдун сыясы турмушунда качанан болсо бир вакыт бесешлик, өзара көрүш Adatı qada düzgünü öwürülmek mümkin. Türkmenistanına baş saylawlar, prezident saylawlary haqiqi alternatif ýetarsa geçirilse, provokasiýa häfiýetli soraglary ýerge almaz. Geňeşliklere saylawlarda her orna iki kandidatyň bäsleşmeginden yerli organlar ýumurulma dahyrin. Eger ýurdun baş gürsüsi ornuna iki ýa ondan hem köp adam ýarışsa, näme üçin Türkmenistan dargamalmyş? Beýle hereketlerden döwletiň saylawlar instituty utuş kazanmazmy? Bu döwlet ähmiýetli möhüm siýasy çäri Zapar Muratniýazow döwründe halkyň döwleti, döwletiň halka bolan ynamynyň ýok bolmagyna, ýetip gitmegine sebäp bolupdy. Eger açyk göreşde iki hem ondan köp kandidat bolmasa, ynam nireden döresin? Geňeşliklere geçirilen saylawlara 95.7% saylawçynyň gatnaşanlygy habar berildi. Eger açyk bäsleşlik esasynda saylawlar geçirilse, şol görkezçiliginiň has az bolmagy da mümkin. Her bir saylawçy öz ses beren kandidatynyň tarapyny tutar. Onu gollar. Şeýle ýagdaýda bir iş zor bilen däldi. Her kimin öz inisiativasy, öz gyzyklanmasy bilen amala aşar. Başgaça aýdylanda ses bermäge gatnaşmak wekiliň üstü bilen öz behwitlerini öz bolşly gorumağa öwürler. Sebäbi şol kandidatyň wekiliň programmasy ýokardan ýazylyp berilen programma däl. Ol saýlawçylaryň real hajatlaryna bap gelýän programma diýip Posovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodetskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
Опять же, не последнюю роль играет все то же доверие к кандидату, за которого отдают свои голоса.
Байдыланлар кандидаты олын ынам меселесинне соңкы роль ойномыяр. Шоң үчүнем өз аладасын этчек, өз бехвитлерни куаражак кандидаты олар сес берярлар. Чүнкү шол кандидаты диң өр ынам билдирмек билен иш тамамланман. Шол кандидаттан вада берилен я берилен баатлары форумага да Olarda mümkinçilik bar. İninni Türkmen saylawçylary doğruçul, adalaty gollajak, öz aradasyny etjek adama ses berdimikä? Muny barlap bilseler gerek. Saylawçylar şeýle de owollaryň zerurlyklary bilen bagly meseleleri geňeşliklere saýlanan agdalaryň hakykatdan näme derejede çözüp biljekdigini anyklap bilerler. Ahyrky netijede hemme zat öňkünkülügine galyp, geňeş agdalaryna hiç zat bagly bolman bar meselelerini çözjekler ýene de yerli döwlet edaralary bolsa nähili bolar? Eger geňeş agdalaryna bir zatlar bagly bolaýyna da, owollaryň, şäherdir şäherçileriň, etrap ýerkelleriniň ýylatynyň Sosial durmuş şertlerini 2020-nji ýyla içinde üýtgedip gurmak, özgörtmek boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň milli programmasynyň ýerine ýetirilişini saýlawçylar geňeş agdalaryndan sorap bilermi? Yerli organlara täze saýlananlar yerlerde adamlaryň üstünden häkimlik etmekde, merkezi çynowniklere kömek berýän boşmaça bürokratiýa bolmasa ýagşy diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiy kommentariýasyny tamamlaýar.
Не будет ли так, что вновь избранные органы местного самоуправления окажутся лишь дополнительной бюрократией?
Сіз постсовет дәүләтләре буенча белермен Александр Нарадецкийның шәхси фикер гарайшлары белән таңшолыңыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән хабарлар көннәлеге программабызның беренче ярымының вакыты соңына якынлады. Гәпләшүебезнең икенче ярымында Молдовада үткәрелгән парламент сайлауларының дәслапкы нәтиҗәләрен үнсүңдә чекерт. Таҗикстанда үткәрелгән 2 көнлек регионал саммит хакта гүрүнедерс. Левапта 2 көннәре диян верче мөрмөҗөкләр ашурылган чаралар барыда йерлек Çimizin reportajını diqqatınızda ödürlər. Hazır olsa qıyısqa saatla hareket meden son günün möhüm xabarları bilen sizi kardeşim Yuxşan Anna Urvan tanıştırar. Azatlan tolqunlarından ayrılman. Yer Azatlık Radyosu. Ertemin hayırlı olsun qadirli dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 31 iyuli, Hepten'in anı günü. Xabarlar önlüğü programımızı eşittirmeden özellikle günün mühim xabarlarla sizi tanıştırıyor. Mikrofonu önlü Yuşan Anna Urvan.
Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ozal habarlaryň gysgaça malumaty bilen tanyşdyrýarys. Polisiýa öldürilen protestçileriň ýasyna welinleri dargytdy. Ýewropa birleşigi malda awançal hökümet düzmäge çagyrýar. Gürjistan we separatistler bir-birini aýyplaýar. Jurnalistde 12 ýyl iş getirildi. Hormatly dinleyijiler, şu beýle habarlaryň dolaryk maglumatyny dinleň. Iranyň howpsuzlyk güýçleri golaýda bolan saýlawdan soňky çaknaşyklarda öldürilenleriň ýasyny tutýan müňlerçe demonstrasiýa çenler gatdy. Tutsa edilenleriň hem bardy gaýdylýar. Şaýatlar oppozisiýa lideri Mir Hüseýin Musawynyň Tehranyň ortasynda gonunçylyga gelenine salym geçmeýänkä ýerine gitmäge mejbur edilenligini aýtdylar. Adamlar bu yerde saylovlardan soňky çaknaşyklarda öldürilenleriň ýasyny tutmaga ýygnanypdylar. Ýewropa birleşigi Moldowany kommunistler parlamenti köplügi ýitirenden soň durnuksuzlyk bolmazlygy üçin derhal hökümet düzmäge çagyrdy. Ýewropa birleşiginiň baş diplomaty Javier Solana Moldova siýasatçylaryny çakkan hem öz sinalyjy usullu prezident saýlamagy we hökümet düzmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň Senatynyň daşary gatnaşyklar komitetiniň başlygy John Kerry Moldovada saýlaw möhüm pursada atlanyrdy we ýurdun siýasy liderlerini agdalyklary bir gara goýup umumy saýlar tapmaga çagyrdy. Gürjistanyň we Bölünçü sevit günörta siyetiyanın hakimiyetleri bir-birini ok atmakta ipleyarlar. Gürcistan'ın içeri işleri ministerliği günörta siyetideki Nikola obasından şugun irden tüpen ve granatomiyo doklar atırlı deydi. Günörta siyetiyanın separatist hükümeti olsa regional patiyat Skanvali'nin Nikola'dan topa tutulunluğuna aitti. Tarapların içisi helak konularının bağırdığını aitmadı. Ukrayna iki Rus diplomatını yurttan çıkarmak fikrinden değinmeyer. Yurdun iş başında dışarı işler ministeri olorun yerli meselelere katışmağa çalışanlığına ediyar. Yurt Kostenki öz yol açılığına ministerliğin ortiyetin ağır alma üçün iki Ukrayin diplomatın yurttan çıkarmak kvarda gelen kararın ara alıp maslahatlaşanlığına etti. Gepleyer Adatlıq Radiyat Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde xabarlar dinleyarsınız. Pakistan'ın yukarı suudunun başlığı iftikar, Çavdari, önkü harbi dolanırcı Pervez Musarraf'ın arasında dönüklü işini açmak varadak talabi suudun ıhtiyarlığının yokluğunu aitmek ulan iğne gaytardı. Musarraf'ı hakimiyetten çetleştirmek gereketinin yolbaşlarının uyru olan aklı uçkam yetkan, onun 99. yılla güç ulan hakimiyeti ilanlığını ve 2007. yılla hakimiyetini uzatma uçuyun konstitusiyani bodanlığına ediyar. Musarraf 2007-nji ýylyň noýabryna adatdan nasary ýagdaý ýygnan edip gaýtadan saýlanmagynyň bir kanun edilmezligi üçin ýokary hutda aras salaýyş geçiripdi. Şol aras salaýyşyň pidalarynyň biri hem Çavdary bolupdy. Israil öz goşunlarynyň şuýul bolan Gaza hüjümindäki bir kanun hereketleri bilen bagly 100 şikaýaty derneýändigini aýdýar. Tel-Aviv Israilin Daşary işler ministrliginiň 163 sahypalyk katabatyny öz goşumlarynyň ak fosfor oklaryny atanlygyny tasdik etdi. Ýöne halkara kanuny bolmanlygyny aýtdy. Bu katabat Israýlyň 22 günlük harby hüjümini gorayar. Şol hüjümde Hamasyň Israýly raket atmagyna zerur hem laýyk jogap ýokmunny 1400 semesi Palestinali öldürilipdi. Adam hukuklarını uğrayan Topar özbek hakimiyetlerinin bir jurnalisti 12 yıl türmü tutukluluğuna hüküm edenliğine aydiyar. Ezgülük hukuk Toparının başlığı Avdurakman Taşanov, jurnalist Dilmurat Seyid'in Samerkant vilayetinin Toylok Etraf Suud tarafından türme basılanlığına aytti. Sayit Suud'un zemleyici uneden çıkışında özünün biygüne adıgına aydıptır. Onun bu sözleri internette ile yetirli. Buradan ol bu cinayeti işinin ağır alıştığını, sebebi özünün hakimiyetleri tanqid edip gelenliğini aydıpti. Hormatly dinleyijiler, siz gönüp berdi habarlar dinlediňiz, olar size ýogşan anyň urgany ýetirdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar urmaly programmamyzy dowam etdirýär. Programmamyzyň şu ýerinde Moldovada geçilen parlament saýlawlarynyň dessantly netijelerine görä ýurdun opozisiýasy öňde barýar.
Политический кризис совершенно не закончился. Он не разрешился. Я не стала бы.
Рахты ерлешен Иранын муджахидинлер куромасынын лагерине hücum edildi. Монеме себеп болду деген темалардан маалыматтары кыргыз оппозициясынын лидерлеринин бири Алмазбек Атамбаев менен кечилген сүйлөшүүдө сөздөштүрөт.
Я не соперник. Я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня.
Тажикстанда регионал саммитинин кечүүсү барада көрүнөдөр. Левапта экинлерге дияр мерчим мөрмөжөклөрө каршы өрген чаралар хакта ерли хабарчылыгын репортажына диккатын көтөрүлөт. Кеплешиге Прагадак студияда мен Артын Аманов тойдал барыярын. Адатын токумдарына калын. Hormatly dinleyijiler, düýün 29-njy iýulda Moldowada möhletinden öňeçilen parlament saýlawlarynyň dessantly netijeleri ýurdun oppozisiýasyna degişli partiýalaryň öňde barýanyny görkezdi. Bu bolsa Moldowanyň taryhyna täze gün watara tarap gönükdirilen sahypanyň açylanynyň alamaty bolup biler. Emma bu saýlawlarda galplyga ýol berilendigi barada bir näçe aýplama hem öňe sürildi. Saýlawlara tinç hökmünde gatnaşanlaryň pikirlerine görä kommunistleriň hem aňsatlyk bilen häkimiýet ellerinin bermejekdigine meňdeýär. Temany Moskwada kawatymyz gözel dowam etdirer.
Ses berişliginiň netijeleri resmi taýdan tasdiklenen ýagdaýynda oppozisiýa häkimet başyndaky koalisiýany döredip hökümeti düzmäge ukypli bolardy. Moldowanyň häkimetiniň tanqidçileri ýurt başynda bolan kommunistleriň Moskwanyň goldawyna daýanýanlygyny bu saýlaw kampaniýasynyň alınıp barylşynda öz täsirinden peýdalananlygyny aýdýarlar. Aprel ayında geçirilen parlament saylovlarının neticesinde Komunistik Partiyasının yenişine nagirelik hükmünde dören protestlerin kuramaçılarının biri Natalia Murari hedirki saylovların neticelerine ören şahattan yandığına etti.
This is very important. Communist got less percentage.
Bu ören mühüm komünistler prosent aydan izde kaldı. Bu olsa yurdun özgürüşlükleri isleyenliğini anladiyar. Ütkışıklıkların bolcağına men hakikattinim inanyarın.
Really wants to get some changes and I really hope that something would change.
Aprel ayındaki saylovların izyanı köçelere çıkan yaşların köpüsü komünistleri ses berişliği kalplaştırmakta ayıplaptı. Köp adamın urlup yenciliğindeki bir neçe adamın olsa helak bolunluğu hem haber verilipti. Şol saylovlarda komünistler parlamentdaki orunların yarısına eyi olan hem bolsalar, olar Vladimir Voronin'i saylama uçin zerur ses yetmezçiliğine duçar olupdılar. Vladimir Voronin opozisyon wekilini kommunistlerin tarapından saylovlara gatnaşmagy anandyryp bilmeýän soň parlamenti dargadyp häzirki saylovlary eglan etmäge mejbur bolupdy. Tanqidçiler Voroninin döreden korrumpirlenen rejiminiň häkimet başynda galma urunda hereket edýänligini aýdýarlar. Öz nawatynda Vladimir Voronin häzirki saylovlaryň netijelerini ret etdi. Opozisiýa wekilleri bolsa, eger saylovlar açyk we adalatly geçirilen bolsa, özleriniň toplanan seslerinin hasy köp boljakdygyny aýdy. Liberal partiýasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary Karina Fuzu uly galplyklaryň bolanlygyny we hususanda olaryň saýlaw sanawlarynyň düzülşüne degişlidigini aýtdy.
Остались много умерших людей.
Ölen adamların adları köp, şeylede rayatların ölerine neataniş adamların bir kanun baranlığı varada hem şikayetler köp. Bu zatların ehlisinde informasyon ösüş ministerliğinin eli var. Moldova'daki ses berişliğe 3000'den qovraq milli ve halkara sinçi gözökçülük etti. Moldova'daki saylovlara gözökçülük eden en ulu topar olan insan hukuklarını qoruyucu halkara ligası quramasından Eon Krianga ses berişliğin devamında köp bir kanunçılığın bolunluğuna etti. Emaul ses berişliğin resmi neticelerine karşı çıkayanların yoktuğunu belledi. Eon Krianga'nın sözlerine göre adamlar ses berişliğe üren aktiv katnaştılar ve onun neticelerine üren kızıklanyarlar.
Havatçıymaz gözöl. Hormatı dinleyiciler, en olsa Moldova'da aktaylılardan sizin günsünüzü Irak'ta yüze çıkan yadaya çekeriz. Yani 28. yılla Irak'ın hukupsızlık güçleri Bagdad'ın demirgazanına yerleşen İran'ın opozisyon toporunun lagerine hücum ettiler. Şakaçeni lagere gözökçülük edip gelen Amerikan koşunları yakınına Irak Lenikara'da kul çeken hukupsızlık varadağı şirtnaman çeğine İran'ın halk mücahitlerinin yaşayan bu lagerine gözökçülüğünün coğap geçiliğine Irak'ın güçlerine tavşırdılar. Şundan sonra Bagdad filen bu mücahitler toporunun katnaşıklarının urtut yaramadlaşanlığı havar verilir. Sonku olan çakmış korsa bu toporun gelceği varada kısuvarlı yeni bir yedek orta attı. Öz evrine İran'ın hakimiyetlerine aşı çıkan bu halk mücahitler uğramatının ağdalarının İran'a departatçı edilmeğine İran'ın hakimiyetleri talep ediyarlar. Ama Washington şu çakaçenli oların ekstradisyatına karşı çıkış edip geldi. İran'ın halk mücahitler uğramatının 3,5 mün oğulu ağdası Irak'ın Ziyala velayetine yerleşen aşraf lagerine öz maşalalar bilen yaşayarlar. İran Irak urşu yıllarına Irak'ın tarafında durup İran'a aşı hücumları amalaşan bu topar Saddam Hussein'in rejimi dargatlandan son Amerikan harbiler tarafından yaraksızlanırlıptı. Irak'ın hukupsuzluk güçlerinin aşraf lagerine eden hücumunda 400 oğlu adam yaralandı. Irak'ın polisinin veren malumatına lagerde yaşayan 50 oğlu adamın tutsak edildiğini aydılar. İran'ın halk mücahitleri uğramatının metuğu sekreteri şol çakmışlıkta 4 adamın ölümünü aydıp Irak'ın eserlerini bu işte ayıpladı. Irak'ın resmiler olsa çakmışlıkta ölüm yetimin bulmanını aydılar. Çakmışlığa nemenin sebep olanlığı hengide çenli nebirli olmanını aylar. Vakadan öň soňky bir näçe aý bäri Irak häkimetleri lageriň içinde polisiýanyň bir bölümini açmagy planlaşdyrýanlyklaryny aýdyp gelýärdiler. Muňa lageriň ýaşaýjylary garşy çykdylar. 27-nji iýulda çakmyşykdan bir gün öň Irak häkimetleri lageriň gödökçüligini doly öz ellerine almagy planlaşdyrýanlyklaryny mälim etdiler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Irakdaky goşunlarynyň ýolbaşçysy Ray O'Dierno Irak howpsuzlyk güýçleriniň lagere hüjüm etjekdigi barada özleriniň öňünden hiç zat bilmeýär. Anıklarını aytdı. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin resmiyeti Yan Kelly bolsa, bu waka barada metuğu taqı maglumatların üstü bilen bilenliklerini beledi. Şelete Cenab Kelly, aşraf lagerine olan wakanın jogapkärçiligini Irak'ın häkimetlerinin öz üstlerine almalı boljakdygyny aýdyp, aşraf lagerinin ýaşajylarynyň zorlyk bilen İran'a iýip berilmejekdiklerini Irak'ın häkimetleriniň söz berenliklerini beledi. Tehran bolsa, İran'ın halk mücahitleri uramatyna garşy amalasan hücumi gollap çıkış etti. İran'ın resmileri lagerin yapılanını aydıp onun yaşayıcılarını ya İran'a kaydıp barmaklon ya da olmasa beylik yurtlardan başbena soramaklon teklif edilenini xabar verdiler. Ema lagerin yaşayıcılarının jurnalistlere veren malumatına Irak'ın oşunlarının izna çekilenliği lagerin orta uzorku ziyali işlemetini devam ettiriyanını aydılar. Bu romanın azaları 1980-ci yıllara çenli Irak'ta halanmayardı. Ama 1980-ci yıllarda 8 yıl devam eden Irak-İran urşu döwründe olar Saddam'ın kollugy bilen Irak'ta öz bazalarını döretdiler. Soňra bolsa 1991-nji ýylda partaýlanyna bolan konflikten soň mücahitler Iraklı kurtlaryň hem şaý toporlarynyň turzan gozgalagyny basyp ýatyrmaga Saddam Husseýna ýardam berdiler. Resmi Tehran Iranyň bir näçe ýokary derejeli wekiliniň janyna kast etmäge finansanlykda Iranyň halk mücahitleri uramatyna aýplap bu topary jenaýatçylaryň hatarına başdy. Emma Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň resmiýeti Yan Kelly aşraf lagerine ýagdaýy tin edýänlikleri aýdyp, Irak häkimetleriniň lageriň ýaşaýjylaryna adamkärçilikli çemeleşekdikleri barada özlerine ýazmaça hat berenliklerini mälim etdi. Sağlık programımızın ne otaklanına, ıslık huvanın adam organizmine yetiriyen təsiri var adı gürün edip, ıslık huvada sağlığa zepir yetmedi alaya görmeli, çareler doğrusuna spesialistlerin masakatlarından sözü tanıştırar. Gürürlük var adı Lukman Anaverdi Dantarvan, masakatın devamına yatkıdan daşlı gürürlük var adı mağlumatları dikkatinizi ödürler.
Şeyli gürürlüğün 95% yumurtalığın turvasında emeli geliyar.
Şu temalar sizi kılıklandan orta, hepdenin 4. günü akşam saat 8:20'de 9:50'de 5. günü iğirden 8:20'de efire verecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen. Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler önlülü programımızı devam ettiriyoruz. Hürmetli dinleyiciler, ne olsa Kırgızstan'ın opozisyonunun lideri Almazbek Atambayev ile geçirilen söhbetdeşigi diqqatinizi ötürleyer. Janab Atambayev, yaqinna Kırgızstan'a geçirilen saylovlarda resmi maglumatlara göre yengilen hem olsa, yurtta geçirilen pikir sorulşun neticeleri onun yengenliğini görkezdi. Ol özünün qoşadırnaqta oğurlanan yengisi varada Azat Evropa Azatlık Radyosuna interviu verdi. Bu söhbetdeşigin mazmunu bilen sizi kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.
Janab Atambayev, Kırgızstan'da yakında geçirilen saylovlar barada öz pikirinizi aydaysanız. Mälim bolşuna göre siz şonda Prezident Bakiyev'in esası bästeşidiniz.
Я не соперник, я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня.
Йок, мен бәстештәлдем, мен сайлауларны яңдым. Халык үз сесенә менә берде. Мәркәз сайлау комиссиясенең Бакиев яңгыч дип игълан итмәге башка мәсьәлә. Бу икесенең арасында улы тапаут бар.
За кого голосовали люди и кого назначил центр избирком?
Сез нәмчен сайлауларның кечерлән гүнендә бу бәстешлектән чекилянлыгыңызны игълан иттегез.
Во-первых, я не снимал кандидатуру. Это специально мои слова.
Элке белән айтчак задым, мен үз кандидатурамы изна алмадым. Менің сөзлерім ялғыш яңландырылды. Мен сайлаулар комиссиясы тарапынан Бақиевің еңіжі дейліп ұғылан еділін, бұл сайлауларың қануналығыны ықрар едіп білмеджеңіз айттым. Шоның үшін сағат 12 төрігінде елбасылар өзлерінің сайлауларды еңіліп башланлығына көз етірінен соң, олар біздің парламент депутатларымыза азар беріп, олары енжіп башладылар.
Там начались избиения даже депутатов парламента. О каких выборах можно говорить?
Бакиев сезе президенттік сайлауларына қатнашмазлыға ұрмаға сыйнашты ме?
После отставки мне предлагались и различные должности.
Біляңыз ме, біздің арамызда бейлі қатнашық йоқ. Премьер хөкмінде өз өзіпәмден чекіленден соң ол маңа дүрлі өзіпәлер теклип етті. Мен оның білен ешлішмеге қабул етмедім. Себебі, нәмі дейсеңіз, өз машқаласына контролы ғедіп білмедік бір адам тұтыш юрды долондырып білмез. Коррупция юрдымызда мұндан өңгөріліп ештілмедік дереже бар бетті. Әхлі регионлардағы бюрократлар, премьер-министерден башлап, хәкімлер, оларың һәммәсе президенттің қарындашларының бағчаларында тұрлар. Бізе көре, бұ сайлаулардан соңра юрдта қануны президент йоқ.
После выборов мы считаем, что в Кыргызстане уже нет легитимно избранного президента.
Әмма Бакиев сезің белән арагатнаш курды ме?
Он сам не выходил, но приходили, конечно, люди.
Оның өзі менің білен арағатнаш құрмады, әмі оның дерегіне әлбетті Қырғызстанның ақтамындан адамлар келді. Олар бұл сайлауларға қатнашмазлығын пайдасының болмажағын айттылар. Олар менің кіші қызымы хем өз ішіне алған сөздер білен хайбат аттылар. Шондан соңра мен өз шағаларымы дашары үрді ібірмәге мәжбур болдым.
Мне пришлось отправить вот младших детей за рубеж.
Сайлау кечирилген күнүндөн соң сиз юртта йыгынагын кечирилжектигин айттыңыз. 23 июлда сиздин компания алып барган идараңыздын баш караргаһынын өңүндө улы протест орнолду. Эмма оппозициянын бирлешен халк аракетинин өкили Азымбек Бекназаров шол жерге йыгынышканларга юзленип, алары асууда болмага ва парахатчылыклы жагдайда үйлөрүнө долонмага чакырды. Шол күндөн бери халкы аяга калдырма деп сизге 50 000 доллар берилгенлиги барада мышмышлар бар.
Сегодня мне звонили, что мне якобы уже 5 миллион доллар заплатили.
Кәбирләре шу көн маңа җамайдып, менің 5 миллион доллар алганлыгымны айтты. Олар моны нәчә эсле сайдып белерләр. Әмма маңа Атамбаевның һич хачан сатылмаганлыгын ва һич хачан һәм сатылмаганын айтмага рөхсәт итәм. Коррупция батан һәдер хөкүмәт менің дир калмазлыгым өчен элнен гелене диар. Бу сайлаулар кечерлиган вакытында оларның маңа чемелешиш усулыннан һәм юзе чыкты. Мен зордан аман калдым. Әмма Худай менің белән. Ул мені пенасында саклыяр ва халык һәм менің тарапым тұтыяр. Шоның үшін мен өлімден башыға хеш татынан қорқам оқ. Маңа пұл нәме керек. Себәбі нәтижеде бір адама, бір мұсылмана 2 квадрат метр ер білен 8 метр мата керек. Менің пікірімше маңа керек затлар хем шулардыр дейіп, Қырғызстанның Социал-демократик партиясының елбасшысы Алмазбек Атамбаев Азаттық радиосына берген интервьюсында айтты.
Сез Кыргызстандын оппозициясынын лидери Алмазбек Атамбаев менен кечирген сүйлөшүүдөн мазмуну менен таанышуулуңуз. Урматтуу тыңдоочулар, эмне болсо коңшу Кыргызстандан Тажикстанга кетип, дүйшөмбүдө өз ишине башлаган 2 күндүк регионал саммит өнүгүндө чекерс. Бу чарага батлап, эртер 31-нче июлда Тажикстанга Ооганстан менен Пакистан энергия менен үпчүн деп билжек гидроэлектростанциянын ачылыш дабарасы кечирилер деп карашылар. Теманы хабарчымыз майса дәвам иттерер.
Саммитке таярлык муннан бир ай өң башланыптыр. Шонда президентлер нәдип Тажикстанның электр куатыны Ооганстан ва Пакистаны кечирмели дигини маслагатлашмалы болуптырлар. Эмма хептанын 3-нчү күнү дүйшөнбө менен Пакистанның президенти Хадир саммит үчүн башка бир маселенин мөхимдигин айтыптыр. Biz köyünü dostlardırız. Biz regionda bir güç olup dostluğumuzu mehkemlep bu yeri eyelik ederiz. Bizden bu regionu del, menin ülkeme, Tajik doğanlarımızın, konşuların yurduna hop salyan, 21. asırdaki urusta üstün geliriz deyip gepleştik.
It threatens my country and it threatens the neighborhood.
Şu ayda Tajikistan'ın gün doğrunda milice postuna yaraqlı terrorçular hücum ediptiler. Analitikler ve türlü köpçülükleyen haber terişteleri Ол хүчүмлөрүн Пакистандын Сват hem de Ооганстандын Хелмант вилаятларынан келен болмолу дептилер. Себеби ол жерде американ ва британ эскерлери талипларга каршы операциялар кечирерлер. Тажикстанда Ортиядын 201-нче дивизиясы жерлешен. Москванын Тажикстанда коопсуздугун сакламагына өзгөчө карашы бар. Тажик Ооган тарихидин Ортиядын эскерлери коормагы мунун 2 жылын токтотупту. Орта Азиядагы коопсуздук проблемаларынын кесабатына кеңирээк масштабда алып карасак, ал мындагы сөүдө сатык ишлерин да богуп коюар. Кайтадан сөүдөгөрлүк ишинди келтмеген ва кеңелтмеген кыйын иш болжоктугу көрүнүп тур. Бу барада Азаттык менен интервьюсунда Пакистандын өңкү дашары иштер министри Рияз Кохарай дияр. Пакистан менен Мерказ Азиянын арасындагы сөүдө-саттык ишлери убактылуу токтоп калды. Мунун тиги бир себеби бар. Ооганстанда жагдайдын коюлушмандыгы үчүн Пакистан менен Мерказ Азия сөүдө ишлерин кооу жолу коюп билен ок. Бу региондун кызматташлыгындагы коюлугун бири Санктууда бир ГЭС менен баалыдыр. Агдалан ГЭС ийсе түштө Мерказ hem de Орта Азияны электр кубаты менен үпчүн деп Пакистанга 1000 мегабайт электр тогун берип билер. Өнкү министрдин сөзлөрүнө көрө, Пакистан электр тогу жетишмен кризисе түшүптүр. Биз Тажикстандан электр токун алмак баарында диярлы 10 жыл мунун одол кеплешиптик, деп Рияз Кохарай дияр. Дүйшөмбүдөгү саммит 2 күн давам этер. Шондон соң Ортиядын ва Тажикстандын президенттери Кыргызстанда болжок башка бир саммитте жемгечилик коопсуздук алаалашыгы курамасынын саммитинде катнашарлар.
Сиз дүйшөмбүдө кечирилген регионал саммити онуна козголгон маселелер менен баалуу даярданган маалыматты тыңдадыңыз. Кадырлуу тыңдоочулар, кеплешүүбүздүн акырында жана да түркмөнстандын ичиндеги жагдайга кайтып барып, левапли хабарчымыз Осман Халиевдин даярдаган репортажына диккетиңизди өтүрөйүз. Жатлап берсек, түркмөнстандын министрлер кабинетинин 26-нчы июнда болуп кечен маслихатында юрдун агросанаат топлумуна азыркы дөөр эдилмели эң мөхүм ишлердин бир өкмүнө экинлери зыян берчи мөөр мөөжөктөр ашы көрүшмөк жалы чаралар өткөрүлдү. Келиң бул маселе менен баалуу кеңшен маалыматты хабарчымыз Осман Халиевден тыңдалың.
Чубат Колачанын эң кооптуу зыян кечип алган Совканын көпөйгөн дөөрү өз убактында зарур чаралар көрүлмөсө анын бул зыян кетиргени икусуз. Бу арада Левап вилаятынын этраплардын бириндеги биологиялык лабораториянын мүдири Эфирде адын айтмазлыгыңызды кайыш эден агроном сөйлеп үрүн берди. Дине бир колача совкасы дел эфир экиндерде һәр жыл кабат келген күз совкасы карадрина эмнеки бити керепли факыртка ширеде ялы мөөр мөөжөктөр коммоз көк чүйрөмө түрлөрүнө ялы кесерлер һәм колачанын хасыллыгынын эпесли кесермегине оларын көп жайран жерлеринде болсо хасылын асла болмазлыгына кетирип билер. Бүтүн майыл келмеги болса, буюм шейде зыян кетсе, кетерлер хас көп. Ayrat'ın da şu günler kuvvetli sofkası, yiyince ayrat'ı. Ona karşı görev ekim meydanlarındaki gayra koyulması ve mühim işlerin birine övrüldü deyip sohbetteyiz. Geçen asırın 90'lı yıllarından başlar. Uyanlı bölme özetlere karşı diyalog usulde göresmek için üstten düşürlendiğini belirlet yeni sözünü şeyle devam ettirdi. Sonki 2-3 yıldan beri bu mühim işe yanadan inç verilip uğraldı. Bayhan birleşiklerindeki önkü yapılan diğer laboratuvarlar tezeden açılıyor. Olara yukarı bilimli biyologlar, agronomlar iç almıyor. Tutuş yurdumuz boyunca her şeyle laboratuvarların sahanının yüze kolaylandığını aydıyorlar. Ziyan vericilere karşı göresmenin öz ayrıtınlıkları var. Kurt şu günler kovete sofkasının köpelen dövründe her 200 hektar meydana bir gözetçinin derlenmeli. Onlar bilen etmeli iş boyunca yürüte okulun geçirilmeli de vur. Gözetçiler öz derkidiler meydanlarını İzgiler bağırlar, yağdayı anıklamalı. O arada şu burada inç alıp bariyan agronomlara, Bayhan Birleşik'in yolbaşçılarına havar edip durmalı. O yerlere, Kovaca Sofkas'ın tedini düşmanı olan Tıyka Gramma, Edil Öz vaktinde Sofkas'ın yumurtkalayan dövründe koyuverilmeli. İyi ya da giç koyuverilse neticeliği feseliyer giç sohbetteşimize aitti. Özünü açıl deyip tanıştıran bir kârendesi Bayhan olsa, 3 hektar kârende yerinin vardığını, onda kovaçı sofkasının yolun başlarında pida bulandığını ayrı bir şeyle gürün verdi. Benim özümüm orta ilimli agronom, kârdığım Oğuzluk Teknikumunu 1988 yılda tamamladım. Benim komşulukta yerleşen kârende yerlerinde sofkanın pida bulandığını, bize hayal etmezden tıyka gramma derinlerdiğini Dayhan Birleşik'imizin agronomuna aittim. Yöne onu giydirttirip verdiler. İki gece gündüz giydirttirilip verilen son onun hiç bir peydası olmadı. Sebebi tıyka gramma 36 saat giydirttirilse neticeliği 50% aşaklayar. 48 saat giydirttirilen de olsa asla netice vermiyor. Önler her kalkozda koyu endamlaştırılan bir laboratuvarya vardı. Olarda yeterlik muktarda sovadıcılar, kondisyonerler olardı. Geçen asrın ahırlarında ol encamların köpsi hasattan ötürülüp, kimdir birilerinin öylerine göçtü. Hazır oları yeterlik muktarda edinmeye dair Han Birleşiklerinde serişte yok. Ondan hem laboratuvarlara, takaroza, gokilli arpa, biostimulyatorlar gerek. Çoları yeterlik olmasa peydalı mühürmeyecekleri öz vaktinde ve gerek muktarda östürüp yetiştirip olan yok. Şeyde olan son, o açığını ziyankeslerden koruma için yine tüm katları olan malı var yerdik kârinde çaydı.
Havacımız Osman Harliyev.
Parhorluk yaşların durmuşuna ne ehli tesir ettiyer?
Efendilik işe girecek olacağım para vermeli. Para vermeklik de öğürlük var ya.
Germaniyeli ekspert Türkmen sanına korrupsiyanın önlenme için demokratik reformaların verildi ona ettiyer.
Tendenz ist gewiss für Verbesserung und das gibt uns Hoffnung.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşiğimizde siz anı günü aşırıvat vakti bilen akşam saat 8.00 veya 9.30 veya şimdi günü iğirden saat 8.00'de dinleyebilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Kararsızlık ve İran Türkmen intellektüel katnaşıkları.
Yasır kıyafetinin kıyısırıkları başlandı. Bir Türkmen oğullarının gelmesi kavramı uğradı. İran'ın rayetlerinin geldi. Türkmen'den gelmesi kavramı uğradı. Sonra kıyısırın üstüne kıyısırıkları ödüllü gelenlerinde.
Bu aradaki yürüyte sohbetimiz dinleme üfleteniz Hepten'in 5. günü Aşvat Baltülen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. 6. günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan doğur ve bir kepteliğini doğuştan vesirme.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnölügü programmamızı geçi kutoryar gepleşigi Pragadak studiyadan men Altın Amanur Toyiz alıp bardım. Quvonç Yere redaktorlık etti. Yine de efir tolkunlarına duşyanca hoş sağ olun.